habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waafidnimo khamiista bisha diseembar ee sanadka 2022-kana waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobadaad ku maqli doontaan ee aan idinku hayno idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah barnaamijkii bandhiga v o a da oo toddobaadkan ku saabsan xilka qaadistii xubno ka mid ah guddiga xallinta khilaafaadka doorashada dhowaan lagu sameeyey, eedaha la xiriira guddigaasi iyo waxa laga yeelayo go'aamadii ay hore u gaareen.
kursigaas cuqub 67 markii isaga laftiisa ayaama kooban haydnay qalabni sarkaariga toosiga soo raday mar kursigaas waa in la celiya.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan abaaro ba'an oo laga soo sheegayo gobolka geeska afrika.
The Horn of Africa has been on the verge of crisis for some time. There have been several consecutive failed rainy seasons.
Geeska afrika waxa uu muddo baqar ka u saarnaa mushkilado. waxaa jiray xilli roobaadyo la xigay oo baaqday. hadda xaaladdu waxa ay maraysaa in ammaankii cuntada uu liito.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in uu soo jeediyey fikradda ah kulamo xiriir ah oo lala yeesho Ruushka, kaasoo codsaday in la siiyo waqti uu jawaab ku soo celiyo. Isbahaysiga NATO waxay diyaar u yihiin inay wadahadal la yeeshaan Ruushka, laakiin kama tanaasuli doono mabaadi'da aasaasiga ah, ma u tanaasuli doono madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee waddan kasta oo Yurub ah. Stoltenberg ayaa hadalkaasi magaalada Brussels ugu sheegay saxafiyiinta mar uu kula hadlayey. Ruushka waxa uu raadsaday damaanad amni sida ka bixitaanka ciidamada NATO iyo agabka military ee dalalka xuduud dalal ee Ruushka iyo in la xadido ballaarinta 30 xubnood ee isbahaysiga NATO. waxay sidoo kale beenisay inay qorsheynayso in ay weerarto dalka Ukraine. wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa Arbacadii waxa ay u sheegtay warfidiyeennada in wadahadalladii ay la yeesheen NATO ay ahaayeen kuwo qoto dheer oo wax ku ool ah, balse waxa uu sheegay in Ruushka aanu si dhab ah ugu tixgelinaynin waddamada ku jira NATO in ay tahay isbahaysi difaac oo aan khatar ku hayn dalka Ruushka. dhanka kale, madaxweynaha Ukraine ayaa waxa uu soo jeediyey shir madaxeed cusub oo caalami ah oo lagu soo afjarayo xiisadda ka taagan gacankaasi. Mareykanka ayaa soo jeedinaya cunuqabateyn cusub oo caalami ah oo dheeri ah oo ka dhan ah Kuuriyada Waqooyi, taas oo qayb ka ah dadaalka ballaaran ee lagu doonayo in lagu kordhiyo cadaadiska xukuumadda Pyongyang kadib tijaabintii hubka nukleerka ay dhowaan samaysay. Mareykanka ayaa Arbacadii waxa uu xoojiyey cunuqabateyntiisa ka dhanka Kuuriyada Waqooyi isagoo magacaabay 5 qof oo Kuuriyada Waqooyi ah oo uu ku eedeeyey inay mas-uul ka yihiin sugidda alaabta amaba walxaha barnaamijyada hubka nukleerka ee xukuumadda Pyongyang. tallaabadaasi waxaa ugu sarreeyay Mareykanka inuu doonayo in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ku soo rogo cunuqabateyn xoogan, sida Twitter-ka ay soo dhigtay Linda Thomas Greenfall oo ah danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay. hase ahaatee ma aanay bixinin wax faahfaahin ah oo intaasi ka baxsan. dowladda Mali ayaa Arbacadii waxay cambaareysay Faransiiska diyaarad militari oo ka soo duushay Ivory Coast toddobaadkan. bayaanu soo saaray afhayeenka dowladda ayaa waxa uu ku tilmaamay duulimaadka talaadadii ka yimid Abidjan kuna socday magaalada Gayo ee dalka Mali xadgudub cad oo hawadeeda lagu sameeyey, sida hadalka uu dhigay. mayiga ayaa sidoo kale waxa uu ku eedeeyey diyaaradda military ee Faransiiska in ay damisay xiriirka ay la lahayd maamulka duulista hawada ee Mali. waxa uu ku hanjabay cawaaqibka arrintani ka dhalan kara haddii ay dhacdadan ay noqoto mid soo noqnoqota, isagoo sheegay in dowladda Maali ay diidi doonto sidoo hadalka u dhigay wax kasta oo mas-uuliyada oo la xiriira khataraha ay soo bandhigi karaan dambiilayaasha ku kaca arrimaha noocan oo kale ah. Si wanaagsan ayaan mar kale hawadeeda ka leenahay meel kastoo aad nagala socotaan. Aan ku bilowne, abaar ba'an ayaa saameysay in ka badan 3 milyan oo qof oo ku nool Soomaaliya iyo koonfur bari Itoobiya, sidaasina waxaa sheegay hay'adda caalamiga ah ee gargaarka ka shaqeysa IRC loo soo gaabiyo. Hay'addan ayaa waxaa intaasi ku dartay in wadamada ku yaala geeska Afrika ay ku jiraan 20 wadan mushkiladda bini'aadminimo ee ugu xun ay ka jiraan sanadkan. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray xarunta wararka ee VOA ee ku taalla magaalada Nairobi. Hasaate waxay noo soo jeedinaya Maxamed Calaad Xasan oo Washington jooga.
Ethiopia iyo Soomaaliya waxay ka mid yihiin 20 wadan oo ku jira liiska xaaladaha degdega ah ee ay isha ku hayso hay'adda IRC sanadka 2022. Richard Crothers waa agaasimaha hay'addan ee Soomaaliya. Waxa uu leeyahay xaaladda bani aadnimo ee labadan wadan ma aha mid qurxoon.
The Horn of Africa has been on the verge of crisis for some time. There've been several consecutive failed rainy seasons.
Geeska Afrika waxa uu muddo qaar ka usaarnaa mushkilado. Waxa jiray xilli roobaadyo isdhexgay oo baaqday. Hadda xaaladdu waxa ay maraysaa in amaanka cuntadu uu liito iyo in bani aadamku uu bilaabay inay barakacaan.
We're having a significant amount of food insecurity, human displacement.
IRC waxay sheegtay in roob la'aantu ay keentay xaaladii ugu ba'nayd ee Oms muddo 40 sanadood ka dhacda qaybo ka mid ah Soomaaliya iyo Ethiopia. Ugu yaraan 3 milyan oo qof ayay saameysay abaartu, in ka badan 170 kun oo qofna way ku barabaxeen iyagoo baadi goobaya biyo, daaq iyo kaalba bani aadnimo. Maxamed Nuur oo 60 sano jira waxa uu la u dhaqanayay uu kala cararay deegaankiisa.
Aroorista tiyaar ugu tagnay maamulkii iyo maalaha dadkii shacabka ahaa dad wanaagsan baa ugu tagnay wayna soo dhaweeyeen. Marka ilaa haddana halkaa unbaan ku sugannahay. Dhibaatooyinna way ka jirtiraan, lo'du cunada cimiladii way la qabsan laadahay, kolley daawo iyo waxbay u baahan tahay. Xagga biyaha, maamulka biyaha ceelka waa na siiyey, laakiin xaggaba sibto haanti ka iskaa yar. Aan kaydo weyn iyo hadii wax loo sameyn lahaa way iska seenaan lahayd.
Groceries waxa uu sheegay in dumarka iyo caruurta ay si weyn u saameysay abaartu.
Particularly the children under 5 are the most hit. It's destroying livelihoods.
Gaar ahaan caruurta ay da'doodu ka hooseyso 5 sano jirka ayaa abaartu si weyn ugu dhufatay. Waxa ay burburisay wixii ay ku noolaayeen, waxa ay baabiisay dalagii beeraha, loodii ay dhaqanayeen. Marka xaaladu waa mid quusa, dumarka iyo caruurta hawo ugu sii darnaadaan.
It's particularly the women and children that are getting hit the hardest.
Abdulaziz Bashir waa ganacsade degan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose. Waxa uu ka shaqeeyaa iibka xoolaha. Waxa uu sheegay in 99 neef uu ku waayay abaarta.
Ganacsiyana aanan inta badan ka shaqeynaynay. Taqriiban 118 neef oo ganacsi noogu jiray. Waxba noogama badbaadin. 19 neef baan maray inay ka badbaadeen. Intii kale waxay saameysay abaartii. En makafsanin walaal xoolaha wali la makafsanin wali boqolkiiba boqolama dhigi kara waa laga soo kabsaday, laakiin ayaga wixii la gelin hayay baa laga kabsaday oo alxamdulilah hadda waa fiican yihiin. Cabitaankoodii iyo cunadoodii baa hadda waa Ilaahay subxaana wa tacaala waa siiyey.
Hay-adaha gargaarka ee ka howlgala Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa sheegaya in qiimaha raashinka qutul daruuriga ah uu kor u kacay heer dadka qaar aysan iibsan karin. IRC waxay u baahan tahay lacag kale si ay gargaarka ugu fidiso meelo kale. Waxay sheegtay in lacagtaasi ay codsanayso ay ku bixin doonto lacago cadiin ah oo ay dadka siinayso cunto iyo biyo iyo nadaafadda si loola dagaalamo baytari cudurro dilaaca.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Maxamed Calaad Xasan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA da Maxamed Yuusuf ka soo diray magaalada Nairobi. Dhinaca kalena maamulka Soomaaliland ayaa maanta ku dhawaaqay in ay ka jirto gobollada Soomaaliland abaar saameysay dad ka badan 800 oo kun oo qof. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakulle.
madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seyliic ayaa guddoomiyaha guddiga abaaraha Soomaaliland ayaa u sheegay warbaahinta in abaartu ay u badan tahay saddex gobol oo bariga Soomaaliland iyo xeebta gobolka Awdo, isagoo faahfaahin dheeraad ka bixiyay saameynta ay yeelanayso.
Waxaa maray doona in dalka ay ka jirto xaalad abaareed, haddaba iyadoo lagu salaynayo warbixinta hordhaca Nafoor, hay-adda Nafoor ama hay-adda maaraynta afooyinka dabiiciga ee la xidhiidha xaaladda abaarta, waxaa fadhigii 38aad golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi magacaabay guddiga gurmadka abaarta oo ka hawlgashay qiimeynta xaaladda iyo dejinta qorshaha laga jawaabayo abaarta.
Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waxa uu sheegay in dad ka badan 800,000 oo qof ay abaartu haatan saamaysay, isla markaana la filayo in dhowrka bilowda ee soo socda ay saamayn doonto ilaa 1,200,000 oo qof.
Qiimeyntan lagu sameeyey waxyeelada abaarta waxay si toos ah u saamaysay dad gaadhaya 810,000 taas oo u baahan kaalmo degdega sida biyo, cunno, caafimaad, ilaa ina 1,200,000 oo qof saamayso iyo la filayo 4 bilood soo socda. Haddaba si wax looga qabto xaaladani waxay xukuumadda u qoodaysa kharashdan $3 million loogu talagalay raashinka iyo biyaha, dayactirka ceelasha iyo wixii lamid ah, iyo caafimaad wixii lamid ah.
Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ahna guddoomiyaha guddiga abaaraha heer qaran ee Soomaaliland ayaa baaq u diray hay-adaha caalamiga ah, ururada wadaniga ah, beesha caalamka iyo ganacsatada Soomaaliland. Gabagabadiina madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waxa uu sheegay in sabtida soo socota ay xukuumaddu bilaabi doonto gargaarka ugu horeeya oo loo fidinayo in ka badan 10,000 oo qof oo loo qaybin doono raashinku iyo tallaabooyin kale oo la xidhiidha qaybinta biyaha. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
socotaana tabinta iyada laanta af Soomaaliga v o si toos ah idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Meel kasta ood nagala socotaana waxaan idin leenahay caweysin wanaagsan. Iyadoo toddobaadkan magaalada Geneva ee dalka Switzerland ay ku kulmeen Maraykanka iyo Ruushka ayaa mustaqbalka ammaanka ee Yurub waxa uu ahaa waxa ugu weyn ay ka wada hadleen, laakiin kulankaasi kulamadaasi midowda Yurub cidna ugama aysan soo qaybgelin, waxaana madaxda midowda Yurub ay muujinayaan walaac sii kordhaya. Wariyaha V O A-da Henry Ridgewell ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada London, waxayna soo koobaysaa Sahara Ciil Nuur.
Ruushka ayaa 400,000 oo ciidana geeyay xuduudka ay la wadaagaan Ukraine xilli ay xukuumadda Moscow cabasho ka muujinayso ciidamada NATO ee ku sii xoogaysanaya bariga qaaradda Yurub, isla markaana laga cabsi qabo inay isku dhac yimaadaan. Iyadoo xiisadani taagan tahay, ayay toddobaadkan magaalada Geneva ku kulmeen saraakiilka kala socota labada waddan ee Maraykanka iyo Ruushka. Wadahadalladaasi waxaa ka maqnaa midowda Yurub, waxaana keentay madmadow ay midowda Yurub shirkaasi ka muujiyay. Joseph Borrell, oo ah wakiilka arrimaha dibadda ee midowda Yurub, ayaa sidan sheegay:
From this dialogue, there are not two actors alone. It's not just US and Russia. If we want to talk about security in Europe, the European...
Wada hadalkani ma uusan ahayn mid quseeya labada dhinac oo keliya. Ma ahayn in Maraykanka iyo Ruushka keliya kulmaan, iyadoo laga hadlayo qadiyad la xiriirta ammaanka Yurub. Waxaa lagama maarmaan ahayd in Yurubiyaanku ay miiska fadhiyaan.
Liana Fix, oo arrimahan falanqaysay, ayaa ku doodaysa inay midowda Yurub miiskaasi ka habsaameen.
The problem here is that the European Union has not been involved formally in talks in 2014 when the Ukraine crisis started. Back then we had Germany and France in the Normandy format and no official EU representative.
Dibaasada jirta waxay tahay midowda Yurub ayaan ku lug lahayn kulamadii hore ee 2014 markii ay bilowdeen xiisadda ka taagan Ukraine. Xilliga waxaa joogay Jarmal iyo Faransiiska, wadahadalladana may joogin mas-uuliyiin si dhaba u matalaysa midowda Yurub. Marka su'aashu waxay tahay, keebaa awood badan xubnaha ururka midowda Yurub iyo ururka laftiisa? Faransiiska ayaa hoggaaminaya cadaadiska lagu doonayo istaraatiijiyadan ka ballaaran. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska ayaa ku eedeeyay Ruushka inaanay wax tixgelina siinaynin isku duubnida midowda Yurub.
Ma jirto tixgelin uu u hayo midowda Yurub, waxaana uu doonayaa gabi ahaanba inuu wiiqo من نماذا ميدو غيرو
ليانا فيكس ايام مركلة كعاليسي ان آنو روشكو وحبايسك قترينين ميدو غيرو هداني جرين اوودو دا ملتري
When the European Union and the United States now think about economic sanctions towards Russia in case of an intervention of an invasion of Ukraine, then it is the European Union that will have to deliver an economic sanctions package.
Marka midowga Yurub iyo Mareykanka ay hadda ku fikiraan cunaqabteyn dhaqaale oo lagu soo rogo Ruushka iyadoo lagu eedeynayo faragelinta uu ku hayay Ukraine, marka ay midowga Yurub diyaarinayaan xirmooyinka cunaqabteynta, waana mid ay dhamaan xubnaha ururku si xixoodu muhiim yahay. Wendy Sherman oo ah ku xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo arrimahan ka hadashay ayaa sheegtay in xulufadoodu ay ka midaysan tahay dhinacyada milatariga, diblomaasiyadda iyo go'aamada masiiriga ah. 22 waddan ee xubnaha ka midowga Yurub waxay sidoo kale xubno ka yihiin ururka NATO. Sida dadka arrimaha falanqeeya ay sheegayaan, ururku waxay aaminsan yihiin inay ammaankooda iyo arrimaha la xiriira iyagu mas'uul ka yihiin.
Taasina waxay ahayd warbixintii wariyaha VOA da Henry Ridgewell oo kasoo diray magaalada London. Waxay noo soo jeedinaysay Sahra Ciidle Nuur. Walaa waxaad la socotaan tabintayada fiidnimada laanta af Soomaaliga VOA si toos ah idin kaga imaanaysaa magaalada Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA-da oo todobaadkan ku saabsan xilka qaadistii xubno ka mid ah gudiga xalinta khilaafaadka doorashada dhawaan lagu sameeyay eedaha la xiriira gudigaasi iyo waxa laga yeelayo go'aamadii ay hore u gaareen waxa barnaamijka soo diyaarisay soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
magaalada Muqdisho waxaa dhawaan ku soo gabagabowday kulan ay lahaayeen madaxda madasha wada tashiga qaran kulankaasi oo ahaa mid si weyn loo sugaayay natiijada ka soo baxaysa ayaa waxa ugu weynaa qodobadii la isku afkartay in doorashada aqalka hoose la soo gabagabeeyo 25ka bisha February ee soo socota kulankan ayaana soo hadal qaaday waxa laga yeelay xubnaha guddiyada doorashada ee heer federaal iyo xalinta khilaafaadka doorashada ee dhawaan shaqada laga qaaday iyadoo loo soo jeediyay eedo ku aadan in aysan dhexdhexaad ahayn barnaamijka bandhigga VOA waxaan ku eegaynaa eedaha guddigaasi xilka qaadistoodii iyo waxa laga yeelay go'aamadii ay hore u gaareen xubno ka mid ah guddiga doorashada heer federaal ayaa sheegay in xilka ay ka qaadeen guddoomiyihii guddigaasi Maxamed Xasan Cirro wuxuuna guddoomiyuhu hadda aaminsan yahay in taasi ay sabab u ahayd faragelin bannaanka uga timid guddiga uu madaxda u ahaa oo ah mid siyaasadeed inkastoo aanu cidna magac dhabin
horta aniga mar walba waxaa iga daran khilaafka guddiga wax walba waxyaabuhu hadday gacan siyaasadeed oo dibadda ah ay ka madax bannaan tahay guddiga dhexdiisa wixii ka jira waa waxaan anagu xalisan karo laakiin markay gacmuhu ay bannaanka ka yihiin oo guddiyada ay bannaanka uga yimaadaan faragelin ama lagu kala qaybinayo ama lagu kala dhantaalayo nimadiisa waa waxyaabaha dhibta keena marka mar walba kolley guddiga iyagaa tashanaya waxaana waa iska xalinaynaa in uun waddankana aysan dhibaato noqon oo annagu aanan caqabad ku noqon waddanka taas unba anaga had go-aanka iyaguya aan kana shaqaynayna taas marka muhiimaddu maaha wixii dhacay sharciyan maaha in sharci oo guddiga dastuurkiisu wuxuu qabaa xeerkiisu 17 xubnood oo ka mid ah 25 qof ayaa ah kuwa rasmiga ah ee xilka ka qaadi kara guddoomiye marka saasuna wax umay dhicin marka laakiin de kala qaybsanaana way jirtaa oo madafiri karo waajibna waa naga dhiga saaranya aniga guddoomiye ahaan in guddigii laysku wado la mideeyo waayo xaaladan waddanka iyo dadka ku jiraanba muhiim nooma aha inaan kala qaybsanaano marka taasna aniga inaan guddoomiye ahay iyo in xil layga qaaday iyo muhiimadeedu ma ahane waa in 25 xubnood ay midaysan yihiin oo meel u socdaan oo waddankan meesha uu marayo ay ka gudbiyaan taas unbaana aniga ajendahayga
marka waxaa sheegtay inay jirto gacan bannaanka ah oo siyaasadeed oo idiin imaanaysa maxay tahay gacantaasi maxayse tahay ujeedada aad isleedahay waa ka leeyihiin
wallaahi iyada ku xanaan la idin la weydiiyo waayo ee gudiga waxa uu kala qaybinayaa waa wax banaanka uga yimid maaha wax gudaha ah gudigu inta uu wuxuu ku dadaalayay inuu ka shaqeeyo saad ogtahayna markii la magacaabay gudigu waa xubno uun magacaabis ku yimid bay ahayd dhismo badan baa galay hawl badan baa gashay hadda waa hay-ad qaran oo taagan oo wax qabanaysa duruufaha lagu jirana waa un ogtahay marka wadankana desu u kala qaybsan yahay waad ogtahay dalkaagu lagama sheekayn karo guddiyaduna waa meelaha ugu nugul ee qaybsanaantaasi iyo faragelintaasi ay siyaasad ku noqon karto mar walbana aniga hadalkayga waxay ahay guddiyada oo madax banaanaada oo hawlahooda si madax banaan u qabsada waa qayb muhiima oo ka mid a doorashada laakiin guddiyada oo mar walba faragelin lagu hayo waa dhibaato doorashada wajahaysa
marka yaa idin faragelinaya guddoomiye
walaali hadda su-aashaas muhiim ma aha hadda inaan idhahdo waa hebel iyo hebel laakiin faragelin badan baa jirta oo guddiyada banaanka uga imaanaysa taas unbaana muhiima in laga daayo
dhinaca kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa xilkiisa qaaday xubno ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka heer federaal waxaana xubnahaasi ka mid ahaa guddoomiyihii guddiga xuseen laki maxamuud xubnaha la eriyey waxay ahaayeen 7 xubnood waxaana lagu eedeeyey in ay siyaasadda ku dhex milmeen guddoomiye laki ayaa v o e da u sheegay in guddigoodu ahaa mid dhexdhexaad ah balse faragelin iyo culays ay uga timid xafiiska ra-iisul wasaaraha tuunka ku aadan guddiga xalinta khilaafaadka doorashada ee heer federaal waxaa saldhig u ahaa 2 dacwadood oo guddiga loo gudbiyey kuwaasoo kale ahaa kursiyada ay sumadoodu kala tahay hob 239 iyo hob 67 guddoomiye laki waxaan weydiiyey bal inuu sharaxaad kooban ka bixiyo kuraasta la isku haystay iyo qaabkii ay go-aanka uga gaareen iyo qaabkii uu ku bilowday madmadowga soo galay dhexdhexaadnimada guddiga xalinta khilaafaadka ee heer federaal
walaahi walaalo haddaan kala horeysiiyo kursiga ra-iisul wasaare ku-xigeenku kusoo baxay markii aanu dacwadda ka qabanay muwaadinkii luunjiri xuseen carab ciise waanu 2 maalmood markaa ahayno waxaanu loo yimi tiim wasiira oo ka socday ra-iisul wasaaraha waxay noo sheegeen in ay aanu kursiga ka noqono dacwadiisa qabashadeeda una sheegna dadka inaanu maxay ahayd ay kursigaasi buuxin asbaabihii ama karakteriyada looga baahnaa dacwada lagu qabto taas markay noolu yimaadeen anagu waxaanu ku nidhi kursigan waxaa la marinayaa brosiijarkii iyo nidaamkii dacwadaha loogu talagalay markuu dhammaystirto ayuun baanu u eegi doonaa kursigaasi habraacyadii la dejiyey masax buu ku yahay oo wuxuu istaahilaa in la celiyo mise wuxuu istaahilaa in la sii daayo adugu dood fara badan oo dhex martay halkaa qoliyahaas akhii waxaanu ku qancinay kursiga in la raaciyo habraaci caadi ahaa kii baanu ku soconay kii baanu ku dhammaystiray kii baanan kursiga ku sii daynay mar runta laga hadlayo
waxaa jira wasiiraan noo yimid ra-iisul wasaaraha ka socdo ma fariin toosay ra-iisul wasaaraha ka wadeen ma waxay kuu sheegeen inay ra-iisul wasaaraha wakiil ka yihiin mise adinkaa u qaatay wasiiro iska socday ahaa
no waxay ahaayeen hay-aday 2 wasiir iyo nin la taliya ka ahaa xafiiska wasiirka iyaga ayaa hay-aday noo sheegay in aanay xag ahayn in la qabto in kursigan aanu sax ahay inuu dhaawacay maxay ahayday sharafta iyo karaabadii ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka in la celiyo ay tahay ra-iisul wasaaruhuna uu sidaa rabo
miyay ahaayeen wasiirada ku yimid
waxay wasiir cadaala ayay ahaayeen wasiir dube ma ninkale cumar dhiga baa meesha maray marka arrinka culayskaas culays ma ahayn qarsoon ma ahay si cad bay noola hadleen laakiin nasiib wanaag anagu waxaan ku adkaysanay inaan nidaamkii brosiijarkii iyo habraacihu aan raacino waanaanu raacinay culayskoodana maanaan dhegaysan sidii ay xaq ahayd oo kursiga maxay eday waanu dacwadiisa waa u qaadnay waana ku siiday
aan usoo noqono marka hob 67 maxaa dhahay isagana
kursigaas hob 67 markii aanu isaga laftiisa ayaamo kooban haynay prime minister kaariga toos ila soo hadday wuxuu kursigaas waa in la celiya waxa markii doodu ay socotay aan ku nahay ku jirsaar ku leeyna ku sagaa Soomaalis buu ku socdaa baaristaas ila u dhameystirsan tahay eeday lamana celin karo lamana siidayn karo in la celiyo in la siidaayo waxay ku xiran tahay haba natiijada baarista ka soo baxda waan telefoonka oo ka wadaalay waxaan soo qaadanay inaan uu foolka fool u qorno xafiiskiisa xafiiskiisa aan ku qoranay markaana xafiiskiisa waxa joogay wasiir Dube iyo wasiir Cadaala iyo ninka la yiraahdo Umar Dhigin iyo wasiirada laftiisa iyo aniga ayaa maahay maqaara oo afartaas oo joogay aniga la yiraahdo Wernsey todoba xubnood oo guddiga ka mid ah way ila socotay markii hore anaa ku horeeyay wasiirii intii buu ilaa uu ceeyay kursiga in la celiyo waxaan ku noqon kursiga maxaa ku celinaa kursiga baaris baa socota baaristaas socotana in laga hor dhaca maah celinta iyo siidaynta way baaris la waafajiyaa maxaa ku celinaa haddaan kursiga iyar kuu sheego wax yar kaaga sheego kursigaas waxa ku dacweeyay in la yiraahdo Nabadan Cali Sheesta Nabadan kuu fulaa kursiga labada dacwadiisa laba qodob bay ka koobnayd oo la soo gudbiyay koow waxaan ahay saxiixii kursiga labo waxa la igu celiyay aniga oo dhusan garab u socda oo arinta kursiga u socda ayaa wadada nasiib buundi la igu celiyay labadaas ayaanu baad oo dacwadiisa ka koobnayd annagu dacwada waxna kuma aanan dareen oo soo gudbistay dacwadu oo soo gudbiso waxna kama xeedno labadii qodob baan eegnay koow waxaanu baarnay inuu yahay saxiix laba kun iyo lix iyo toban baaqi faras annaga nu ahaa hafraacyada marka la siiyo marka la eego waxa hafraacyada 2021 laga waayo waxa loo laabanayay faraska 2016 waxaanu baarnay labadii kun iyo lix iyo tobankii dokumentigii siidkii goosamaxay ama guddigii hirgelinta doorashooyinka heer ee dowlad goboleed ayaanu eegnay waxa noo soo baxay nabadoonkaasi inuu ahaa ergi cod bixiya oo liiska ergidii wax doorashada uu kaga jiray lambar 2 iyo 10 waxa noo soo baxday oo baaristan noogu soo baxday in 2016 hop 67 uu saxiixa ka ahaa ninka leeyahay ilaa shidde
mas-uuliyiinta uu gudoomiye la ka sheegay inay culays uga yimid ee ka socda xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa ka mid ah wasiir ku xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala VOA da oo la xiriirta ayaana weydiisay bal in ay culays saareen gudoomiyaha iyo guddigiisa oo ku aadan go'aanka gaarista kuraasta hob 239 iyo hob 67
walaal eedaas aad ii sheegtay in nala soo jeediyay aniga dadan ku jiro ma aha runtii eed saliya raadle waa wax xaqiiqada ka fog shaqadeennana ma aha qaanuunkuna nooma ogola in aan muxuu ahaa guddiyo faragelinno ama anaga waa meesana marka warkaasi war siyaasadaysan oo xaqiiqada ka fog waaye wax ka jiraahina ma jiraa
marka ma u tagtay gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka adiga iyo wasiir Dube iyo qofka la talee ka socda xafiiska ra'iisul wasaaraha ma jirtaana u tagtay
dabcan guddiga marar badan aan kulanay shaqooyin badan aan ku kulanay anaga golaha wasiirada ka mid ah xafiiska ra'iisul wasaaraha aan ku kulanay si gaar gaar aan isku aragnay laakiin ma jirto kulan aan anaga si gaar ula yeelanay oo la xiriiray kuraas ka tirsan muxuu ahaa golaha shacabka iyo cid kale midna arrintaasi ma jirto laakiin deenaan saraarki jirnay oo xilliyo kala duwan aan siyaabo kala duwan si ku talagalay iyo soo ku talagalay isku aragnay way jirtaa laakiin wax ku saabsan kuraas oo aan ka wada hadalnay iyo shaqa anaga noo taalay iyo mas-uuliyadda aan arrintaas u kala hadalno aan ahayn midna ma jirto
marka laga soo tageen xilkii laga qaaday madaxdii guddiyadan iyadoo qaabab kala duwan loo maray dhinaca kalena waxaa su'aal ay ka taagan tahay waxa laga yeelayo go'aamadii ay guddiyadani gaareen gaar ahaana tii kuraasta hob 239 iyo hob 67 maadaama eeduna ahayd inaysan dhexdhexaad ahayn oo siyaasadda ay ku dhex milmeen wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaan weyd waxa laga yeelayo go'aamada guddiyadan ay eedeeyeen ayna sheegeen inay siyaasadda ku dhex milmeen gaar ahaana labadan kursi
faras tin horta waxa ra'iisaluhu uu muxuu ahaa tallaabada ka qaaday xubno kooban oo guddiga ka mid a ay ahaayeen ee guddiga oo dhan ma ahayn guddigu waa xubno aada u ballaaran intaad og tahay xubnahaasna xubno maaragtay ka baxay anshaxii iyo nidaamka guddiga u yaalla ayay ahaayeen taas unbaana muxuu ahaa qusaysay ra'iisul wasaaraha waxa ka soo haray ee la xiriira shaqada guddigu waxay leedahay abraac iyo qodobo sharci ah oo kusoo baxay heshiisyadii doorashooyinka iyo dabcan abraacyadii ayagu ay degsadeen marka sida ay u wajahayaan kuraasta iyo shaqada u taala mas-uuliyadooda iyo xilgudashadoodu shaqa muxuu ahaa ra'iisaluhu faragelin ku leeyahay ama kale faragelin ku leedahay ma aha marka iyaga ayaa u madax bannaan waxa ay ka yeelayaan wax horreeya wax dambeeya midna laakiin shaqada dadacay waxa ay xubnaha gudiga ka mid ah oo nidaamka anshaxa ku xadgudbay waa la beddelay xubnaha gudiga hadda waa dhayay iyaga ayaa shaqadooda madax bannaan marka iyaga ayay su'aashaas ku haboonta
beesha caalamkii wax garabka Soomaaliyeedba waxay ka digayaan dib u dhaca doorashada oo sii dheeraada iyadoo weliba xiriirka hay-adaha u sareeya dowladda gaar ahaan madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha uu soo wanaagsanayn Professor Afiyar Cabdi Cilmi madax maxadka Heritage ayaa ugu horeen weydiiyay marka la eego khilaafyada jira iyo dib u dhacyada soo laalaabtay waxa laga filan karaa inay ka soo baxaan doorashada iyo suuragalnimada in xilliga la qabtay ay wax walba ku dhamaadaan
walaal anagu waxaan qornay oo dhowr riboro iska xigxigaan ka daba qornay arrintan waxaana noo muuqata guud ahaan inaysan si saxa wax ku socon doorasho lama dhihi karo inta badan waxaa dhacay waxay ahaayeen appointment ama qofka inuu maaragtay la soo cayimo oo la soo sheego saasay u badnayd haba dhacday haddana xoogaa qabaailkii iyo wuxuu dii in aad loo farafariyay marka annaga waxaan aad uga digaynay in waxaas inta lagu aad loogu talax tago ay ka dhalato natiijo lagu muransan yahay dabadeedna natiijadaas lagu muransan yahay ay keento in hadhowti ay cunfi iyo buuq iyo dagaali wax ka dhashaan marka annaga walwalkaas waan qabnaa riboorka ugu dambeeyana subaxaan ku miiraha laga hortago wixii aan ku talinay wax ka mid ah ama wax kulley un la mid ah ayay hadda kasoo baxay laakiin waxaas kasoo baxay waxay ka guntamaan dhaqangelinta ama hirgelinta hirgelinta ayaa lagu qiimeyn doonaa arrintan runtii waxaa mar walba laga xisaabtamaya dadka oo madasha ah iyagaas ay aabba leedahay wixii khaldama
toddobaadka ugu horeeya ee February bisha soo socota waxay noqonaysaa sanad guradii koowaad ee muddoxileedka dhammaaday ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana quusii gaaraya oo dulqaadkoodu yaraanaya bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka oo muddo sanad ka badan ku celcelinayay doorasho dhacda oo waqtigeeda lagu qabto 25-ka February ayaana noqonaysa waqtiga hadda lagu ballamay ee la kala ogaan doono in wixii lagu heshiiyey ay fulaan iyo in loo jihiso dib u dhac kale oo hoos u dhigi kara rajada laga qabo dowlad Soomaaliya ka dhalata oo beddesha dowladda xilligeedu dhammaaday ee hadda jirta.
Adeey mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay barnaamijka bandhigga VOA ee halkaad kala socoteena walaanta af Soomaaliga VOA si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington Soomaalida qaxootiga ku ah dalka Germany ayaa waxay dhigeen barnaamij ay kaga cabanayaan talaabooyin ay dowladda Germany ay ku sheegtay inay san aqoonsanayn wax kasta oo dokumenti ah oo dadka ay ku cadeynayaan Soomaalinimadooda ee soo baxay wixii ka dambeeyay sanadkii 1990-kii safaaradda Soomaalida ayaa iyadan waxay sheegtay in arrimahaasi ay wax ka qabtaan balse ay markii la soo gaarsiiyo uun kaliya ay tahay waxa warbixinta soo jeedinaya soo diyaariyay Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samaka
Barnaamijka ay Soomaalida dhigeen ayaa ka dhacay magaalada Mainz ee galbeedka Germany iyadoo dadkii ka qayb galay ay sheegeen inay ku adkaatay in dowladda Germany ay u cadeeyaan Soomaalinimadooda kadib markii ay tilmaameen in laga diiday cadeyn walba ay ka soo qaateen dowladihii Soomaaliya wixii ka dambeeyay 1990-kii. Sida ay sheegeen mid ka mid ah howlwadeennada ururada ka shaqeeya arrimaha qaxootiga arrinkan ayaa waxaa ka dhalan kara in caruurta ku dhalata dalkaasi ay adkaato in diiwaanka loo geliyo magaca aabihii dhalay Maxamed Cabdullaahi Faarax oo ka mid ah howlwadeennada ururka SECA oo dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga oo ku nool dalka Germany ayaa VO eda uga waramay waxa dadkaasi ay ka banaanbaxayeen iyo dhibaatooyinka haysta
dadkan waxay ka mudaharaadayeen dhibaatooyin ka haysta aqoonsiga Soomaaliga oo waddankan Jarmalku wixii ka dameeyay markay dhacday dowladda Soomaaliya oo ah 1991-kii dokumentiyadii soo baxay uusan aqoonsanayn waxyaalaha intaas dheer oo dhibaatooyinka marka ay ka imaanayso aqoonsi la'aantaas waxaa ka mid ah dadkii salaahan waddankan hadduu ilmo kuugu dhasho ilmihii waxa ku adkaanaysa in ilmihii magacaaga lagugu qoro oo lagu wadiwaan galiyo maadaama aysan dhalashadaadii cadeyn shuruucda jarmalkuna ay dhigayso qofku markii ilmo lagu diwaan gelinayo in dhalashadiisu caddahay ama uu waddanka uu kasoo jeeday caddahay marka taasoo kala kamid ah waxaa kamid ah familiyadii waddankan wuxuu leeyahay nidaam canshuureed oo kala duwan familka iyo qofka tusaale ahaan keligiisa ama singalka isku si looma canshuuro familku waxay leeyihiin wax la yihaahdo story class dry ama system canshuureed oo number 3 la yihaahdo systemka canshuureed marka waa system jaban oo familka u jaban maadaama familka laga rabo aabihii inuu familkii oo dhan uu duruustooda dabiro sidaa canshuurid yar baa lagu canshuuraa marka soomaalida taasoo kale uma suurta gasho maadaama aysan dhalashadeedii iyo guurkoodii nikaaxoodii aan la aqoonsanayn oo dukumentiyadii soomaaliga aan la aqoonsanayn waxaa intaa dheer oo intaa ka sii daran qofkii inuu codsado dhalashadii waddanka dhalashadii waddankana qodob ugu muhiimsan oo ku xiran oo shuruudaha ku xiran kamid waxa waaye qofka inay dhalashadiisu caddahay oo ah in soomaalinimadaadu caddahay taasna waddankana ma aqoonsana dadka waxaa u diiwaan gashan waxaa adigu noo sheegatay baan kuu qornay
dhinaca kale safaaradda soomaaliya ee dalka jerman oo ka jawaabtay arrimahaasi ayaa sheegtay inay wax ka jiraan dhibaatooyinka ay dadka ka cabanayaan balse iyaga markii lasoo gaarsiiyo ay ka daba tagaan waxna ay ka qabtaan tanjiraha soomaaliya u fadhiya dalka jermany maxamed maxamuud tifow ayaana sidaasi v o a u sheegay
inay dhibaato la kulmaan waa run laakiin markeedna soo gaarto isla markiiba waxaan gaarsiinaa dowladda ayaan gaarsiinaa khaasatan muxuu ahaa wasaaradda arrimaha dibadda dowladda jarmalka gobol kastaba xildhibaan ayuu ku leeyahay baarlamaanka oo xafiis ayaa u furan oo wixii cabashaa ee jira loo gudbiyo khaasatan diblomaasiyiinta arrimahaasoo kale wixii siyaasada waa gooni arrimaha dibadda ayaan kala xiriirnaan laakiin wixii gobollo ku saabsan ama gobolkii qolada ay khusayso dhibkaas ayaan u gudbinaa haddii ay taasi dhici weysana waxaan u gudbinaa qolada joogta baarlamaanka marka arrimo fara badanaa jiray oo intaan ku koobnayn oo waxay isku dayay xataa inay baasaboorada yidhaahdaan ma ogolin mana yeelayno taasi muxuu ahaa waxaan idhi haddaadan baasaboorkii soomaalida aadan ogolayn aadan ixtiraafsanayn aloore safaaradina ma ixtiraafsanadin sidaas dareeddaad runta ay ku sheegno
laakiin safiir hadalkaaga waxaa ku jirta in baasaboor iyo aqoonsiyo kasoo baxay ee dowladda soomaaliya ay diidaan marka maxaa keenay in dowladda jarmalka ay diido dokumentiyo kasoo baxay ee dowladda soomaaliya oo halkaasi safaarad ku leh
wallaahi taasi hadalkaas horta hadalkaas waa jiraa laakiin fiiri saa hore kugu sheegay binaadanka ismid maaha binaadanka ismid maaha arrimahaas markayna soo gaaraan toos anigii qusulka waxaa u tagnaa hay-adaha qaabishan ayaan toos ugu tagnaa maalin kasta ama bil kasta ayagaa noo yimaado oo wixii dhibaato a jira naga wareysta annagana aan warkaas siino marka warqadahaasi way dhacdaa oo mid muxuu ahaa aan beenka sheegi karna ma aha dad fara badan oo ka cabanaya way jiraan laakiin hadda waayihii ugu dambeeyey arrimahaas horta ma jiraan
sanadihii u dambeeyey soomaali badan oo qaxooti ah ayaa ku qulqulayay dalka jermany kuwaas oo qaarkood sharciyo ka waayay dalalka kale ee ku jira midooda yurub marka laga soo tago habkay ula dhaqmayso dowladda jermany ee cabashada ay ka muujinayaan ayaa maxamed cabdulaahi ah weydiiyey haddii ay jiraan meelo kale oo ay gacan ka helayaan dadkaasi qaxootiga ah
waxaa jira hay-ado soomaaliya waxaa jira oo annagu hay-adeedu ay ka mid tahay oo hay-adda somali european corporation ay ka mid tahay oo dadka soomaalida duruufaha noocaas oo arrimaha socialka haysta arrimaha warqadaha ka haysta isku day inay ka caawiyaan laakiin waxaa anaga laftigeeya in badan oo ka mid a naxiraya shuruucdii iyo nidaamkii waddanka oo sidaa u degan
dhibaatada haysata qaxootiga soomaalida ayaan ku koobnayn oo keliya dalka jermany waxaana jira dalal badan oo caalamka ku yaala oo ay ku dhibaataysan yihiin soomaali fara badan
aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo soo diyaariyey soona jeedinayay warbixintaasi halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a halkan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa magaalada Beledweyne ku soo diyaariyay wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dowladda Mareykanka ayaa 24 saac gudahood laba jeer hanjabaad ka soo saartay dib u dhac marka la ku yimaado doorashada Soomaaliya. Mareykanka ayaa sheegay in uu talaabo ka qaadi doono wax uu ku tilmaamay qasoodayaasha haddii aan la dhaqan gelin jadwalka ay soo saareen golaha wada tashiga qaran. Haddaba hadalka dowladda Mareykanka wax saameyn ah ma ku yeelan karaa madaxda Soomaalida? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igala qaybgalaya Cabdullaahi Axmed Bulxan, waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada Soomaaliyeed, iyo barasare Ustaad Yaxye Cali Maxamed. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdullaahi Axmed Bulxan.
Waxay iila muuqataa labada digniinood ee 24 saac ugu dambeeyay Mareykanka uu soo saaray inaysan waxba ka duwaneyn digniinihii hore uu soo saari jiray, oo gaar ahaan weliba dowladda federaalkii maamul goboleedyada uu usoo saari jiray siiba maamul goboleedyada oo qaarkood xataa weliba uu ku tilmaami jiray maxaa la yidhaahdaa inay mufsidiin yihiin ama carqalad ay ku yihiin doorashooyinka. Wax saameyn ku yeeshay ma jirin, hadday ahaan lahayd xayiraad iyo hadday ahaan lahayd xayiraad safar iyo hadday ahaan lahayd xayiraad dhaqaale midna. Tanna waxay ila mid tahay aniga kuwii hore uu soo saari jiray waxba kama duwana. Marka Mareykanku waxaa moodaa dee waayihii ugu dambeeyay dhan wixiisa dhan in afka kusoo aruureen usu waxqabad uusan lahayn. Dowladda Itoobiya oo kale oo hadda darsanala oo saameyn badan uu dabcay inuu gacmo gacmeeyo waxba uga suurtoobi waayeen. Akhiirana waa aragtay dabcan waa dowladdii hadda la heshiiyey. Marka aniga waxaan is leeyahay Mareykanku wax saameyn ah oo badan uu ku yeelan karo malahan dowladda Soomaaliya.
Cabdullaahi, waa mahadsan tahay. Ustaad Yaxye, waa maqlaysaa Cabdullaahi siduu hadal ku dhigay. Haye adiga dhankaada jawaabta.
Anigoo ku tixgelinaya walaalkayga Cabdullaahi Bulxan fikirkiisa, aniga fikirkaas fikir ka duwan ayaan qabaa oo waxaan leeyahay saameyn ma ku yeelan kartaa? Haa, saameyn way ku yeelan kartaa, waayo dalkeena iyo dalka Itoobiya isbarbar dhigay, isku mid maahan anaga dal hadda soo kabanayna 2-3 sano kadib. Itoobiyana waxay ahaan jirtay dowlad intaan anaga aan qasnayn ayay way dhisneyd, way taagneyd, dowlad awood leh oo anaga tay ahaan naga wanaagsan ayay ahayd. Xaaladeedii xaaladeena marka waxa la isku barar dhigi karo maaha dhan walba marka loo fiiriyo dhanka siyaasadda ahaan lahayd, dhanka mucaaradkadu ahaan lahaa, inta waxa la isku meel dhigi karo ma ahaan anaga saameyn way nagu yeelanee haddaan laga joogin laga waantoobin waxyaabaha qaarkood.
Haye Cabdullaahi Axmed Bulxan,
dowladda Soomaaliya waa dowlad xor ah oo madax banaan, ma ahan wilaayo hoos tagta dowladda Mareykanka. Qaraaraadkeeda iyo go-aamadeedu ayadu u gaar yahay. Dowladda Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya waxaa ka dhexeeya xiriir, xiriirkaas ka dhexeeya ma ahan in dowladda Mareykanku ay waxay rabta ay u yeeriso madaxda Soomaaliyeed iyo hoggaamiyashooda. Dowladda Soomaaliya Mareykanku dhowr jeer warqado hore oo dhan uu soo saaray wax isbedelna ma ay ka muuqan oo macnaha ma ay soo kordhin. Kuwaana waxay la mid noqon doonaan warqadihii hore oo ay soo saari jirtay. Sababtuna waxa waaye dalka Soomaaliya waa dal xor oo madax bannaan, saaxiibo badanna leh oo aan keliya ku tiirsanayn dowladda Mareykanka, ee leh saaxiibo badan. Hadday dowladda Mareykanka isku dhacaana dowlado kale ayay heshiisa la tahay. Mareykankuna siyaasadiisii hore oo awoodda ku dhisneyd maanta ma jiro. Dowlado badan oo awood leh way jiraan oo saaxiibo laga yahay. Marka aniga waxay ila muuqataa inaysan wax saameyn oo togan oo muuqata aysan ku lahaanin ee ahaan doonto warkaasna afka baarkiisa.
Markana Ustaad Yaxye,
weligeeda way dhici jirtay saas isla mid ah, laakiin tani taas waxay ugu duwan tahay tan Mareykan kaliya ma arrimaha doorashada ee beesha caalamka oo dhan ayaa indhaha ku wada hayaan. Dhaqaalaha doorashada ku baxo beesha caalamka ayaa bixisa. Fa marka walaalkayga tan iyo maalintii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arrimaha doorashada uu ku wareejiyey Maxamed Xuseen Roble, fa walaalkeena mas-uulka sare noo maqan Abu Karbaale oo ku xigeenka United Nations-ka ah ayuu maalin walba xogta la wadaagi jiray. Tan iyo maalintii lagu wareejiyey Roble, Roble wuxuu qabto intuu ka baxay wixii sado kordho intaasoo dhan waxaasna way ka dhegsan yihiin. Marka tan waa wax banaan ka yaalo wax Mareykan kaliya ku kooban ma aha. Asiga tan uu leeyahay Mareykan Soomaali ma ahan walaalay Mareykanka hoos tageyso waa run, waa sax, aniga mida soo faraxsana Soomaali weyn dhanaa wada qabto, laakiin tan beesha caalamka dhanaa indhaha ku wada hayso Mareykan kaliya ma aha.
Cabdullaahi, mar haddii wax ka badan hal sano doorashada ay dhowr jeer dib u dhacday, hogaamiyaasha Soomaalidana ay isku mar la yihiin in dowladda Mareykanka oo ka mid ah dowladaha taageera Soomaaliya ay hanjabaad soo saarto maxaa diidaya
in dhaqan oo maadsan tahay in dowladaha Soomaaliya deeqda siiya inay ka hadlaan arrimaha doorashada ee dib u dhac weyn uu ka jiro muddo halka sano ah xaq way u leeyeen way ka hadli karaan cidiidan malahan laakiin dowladda Mareykanka warqadaheedii ugu dambeeyay iska canaanta ahaa un baan waxaan u aragnaa anagu warqadihii hore ay soo saari jireen oo kale inay tahay hadii madaxda Soomaaliyeed lagu cadaadinayo inay doorashadii qabtaan waliba doorashada hadda maamul goboleedyada un baa lagu wareejiyay iyo ra'iisul wasaaraha ayaga un baana looga fadhiyay muddadii adiga 14 bilood oo ugu dambeeyay hadday marka ay qabanayaan oo ay ku canaananayaan dabcan canoontoodii warqadaha ahayd ay wax ka bedelayaan ficil ah dabcan waxba ahaan lahayd laakiin maanaan uga baran
Yaxya markaa fiiriso doorashadii oo dhowr jeer dib u dhacday mararka qaarna maamulada lagu eedeeyay in ku shabasho ay meelaha qaar ka dhacday maxay tahay waxa u haboon Soomaaliya inay qaado iyo waxa la fili karo mustaqbalka dhow
warqadan asiga uu leeyahay waa wax uun iska canaan oo ficil u bedela qodas warqadaas baa dhalatay Soomaaliya inay dib iskugu laabato raggii mucaaradka ayaga iyo Odir Axmed iyadoodii in madax isla galaan dib isku waansadaan oo ballanbixii maanta xataa ay ku ballansanayaan inay baajiyaan rabshadihii kutakuteenadii farmaajo mandeetkiisa waa dhacay biladaa iskaga baxo madaxweynihii hore wixii oo dhan hadda waa naga xaray marka ugu dambeyn gowdoonadii gunaanadii waxaan leeyahay Soomaaliya shirkadii ugu dambeeyey wuxuu soo idlaaday guulan dhihi karaa guushaasa loo dhabagalo doorashada la daadahiyo dalkan ma u baahna dib in loo celiyo Soomaaliya dib laisku diro dib loo qaxiyo waxaasa dhan hore aan ugu soo dhirignay horax loo socdo doorashada loo dhabagalan leeyahay shirkaasi la dardargeliyo intaasa Soomaali guul ugu filan
ugu dambeyntii waxaan xalka Soomaaliya u arkaa in doorashadaas ay noo qabsoonto muddada yar ee la cayimay 45 maalin ama 40 maalin inay noogu qabsoonto madaxda Soomaaliyeedna Ilaahay uu qalbigooda isku soo alifo oo ay u midoobaan dhibkan ummada haysto sidii uga bixi lahaa dhibka hadda noogu weynaan haystana waxa waaye doorasho la'aanta iyo doorasho xumida iyo doorasho sugidda doorashadan aan sugeyna muddadan 15 bilood ah in ay naga soo gabagabeeyaan Ilaahayna uu dalka u jeediyo dhabo wanaagsan ayaan rajaynaynaa insha Allahu mushkiladan haysatana oo Soomaaliya haysatana ashbil mushkila waxa waaye khilaafka waaye khilaafkaasna Ilaahay inuu naga baabiyo oo naga bixiyo ayaan rajaynaynaa
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Baqane ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V oo haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa si wada jir halkan uga soo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo London jooga iyo Falastiin Axmed Imaano Washington joogta.
kulanti wanaagsan idalkiin ba akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii Ilaahay raali ka noqdona waxay idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Imaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London aynu ku bilownay Falastiin wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo culays badan toddobaadkan lagu saaray xaflado ka dhacay aqalka dalka Britain looga taliyo bishii May ee sanadkii iminka dhamaaday iyadoo xilligaasina dalku uu ku jiray bando ballaaran
Cabdixaafid oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa ra'iisul wasaaraha laga sugayay in uu ka jawaabo inuu xafladdaasi joogo iyo in kale xubno ilaa iyo 10 ah oo ka tirsan xisbiga talada haya ayaa si bareer ah u dhaleeceeyay xafladaha lagu qabtay aqalka Downing Street xafladahan ayaa lagu ogaaday email si qarsoodi ah loogu arkay oo uu diray xogayaha gaarka ah ee Boris Johnson sida wargeysku daabacay. Waxaa jira xubno kale oo ka tirsan xisbiga talada haya oo aad uga carooday xafladaasi laakiin sugayay baaritaanka hoose ee socday. Ugu dambeyntii, ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa raaligelin ka bixiyay inuu ka qayb galay xafladahaasi oo ilaa iyo 100 qof midkiiba ay joogeen.
Falastiin wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee isagana la yiraahdo The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dawladda Australia oo sheegtay in haddii Lubnaan sameeyso isbeddelo iyo dib u soo habeyn ay ka heli doonto gargaar sanduuqa lacagta adduunka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Australia Alexander Schallenberg ayaa sheegay inay muhiim tahay in Lubnaan heshiis ay la gasho ururka maareeya sanduuqa lacagta adduunka horena ay u sii wado baaritaanka iyo in dib u habeyn lagu sameeyo nidaamyada bangiyada. Wargeyska ayaa daabacay in dhibaatada haysata dhaqaalaha Lubnaan oo bilowday sanadkii 2019 ay salka ku hayso 10 sanadood oo musuqmaasuq dalkaasi ka socday iyo maamul xumo ay sababeen dabaqada siyaasadda dalkaasi yar u hoggaamisa.
Dhibaatada dhaqaalaha ee Lubnaan ayuu Bangiga Adduunka ku tilmaamay mid ka mid a kuwii ugu xumaa ee adduunyada soo mara ilaa iyo sanadkii 1810. Kumanaan kun oo qof ayaa shaqadoodii waayey ilaa iyo Oktoobar sanadkii 2019. Lacagta Lubnaan qiimaheedii waxa uu noqday mid aad hoos ugu dhacay ilaa iyo 900%. 800,000 bulshada dalkaasi oo 6 milyan ah iyo 1 milyan oo qaxooti reer Suuriya ah ayaa faqri ula soo darsay. Iyadoo xaaladani ay jirto, dowladda Lubnaan ma aanay kulmin ilaa iyo bishii Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Ururka awoodda badan ee Xisbullah iyo kooxda taageerta ee Amal ayaa dalbaday in la bedelo xaakimka qaadaya kiiska qarxii dekedda. Kiiskan ayaana cagajiid hadda noqday.
Falastiin ay wargeyska kasoo baxay dalka Isbaanishka Imaaraadka Carabta ee The Globe News ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa kooxda Taliban oo dalbatay in ay door weyn ku yeelato qaybinta gargaarka shisheeyuhu dalkooda geeyo. Taliban oo awoodda dalka la wareegtay ayaa soo jeedisay guddi isku dhafan oo ka kooban saraakiiliga ka tirsan iyo wakiilada hay-adaha gargaarka caalamka inay wada qaybiyaan balaayiin dollar oo gargaar ah oo la qorsheynayo in lagu taageero bulshada reer Afghanistan. Ma cadda in qaramada midoobay iyo dowladaha gargaarka bixinaya qaarkood ay ogolaan doonaan qorshaha ay Taliban soo jeedisay, tan oo ay ka cabsi qabaan in ay kooxda oo saraakiil ka mid ah cunaqabatay inay saaran tahay ay wada ugu helaan dhaqaalahaasi la bixinayo.
Iyaga oo hay-adaha gargaarku ay si degdeg ah uga soo baxeen Afghanistan markii Mareykanka uu ka baxay awooddana ay la wareegeen kooxda Taliban bishii Agoost, ayaa Cabdixaafid oo dhaqaalaha Afghanistan oo markii horeba aan caga adag ku taagnayn waxa uu ku dhawaaday in uu burburo iyada oo qiimaha miciishadana aad ay kor ugu kacday. Dad badan ayaa baahiyay ay la soo diristay. Cunaqabateynta reer galbeedka ee ku wajahan Taliban waxa ay soo hortaagtay marinka sahayda aasaasiga ah ee cunnada iyo dawooyinka, inkastoo tan la fududeeyay markii dambe. Talaadadii toddobaadkan ayaa sida uu wargeysku daabacay qaramada midoobay Afghanistan waxay u weydiisay wadamada deeqaha bixiya 4.4 bilyan oo dollar oo gargaar bani aadanimo ah sanadka 2022. Mareykanka ayaa sheegay in ay bixin doonaan 308 milyan oo gargaar dheeraada ah.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen ee toddobaadkan. Falastiin Axmed Imaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaya. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, Falastiin iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Falastiin Axmed Imaan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa nala socodsiinayay barnaamijka wargeysyada, halkaad weli nagala socotaanna watabintayada fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatanna qodobada warka caalamka ugu weyn haddaan idin xusuusiyo. Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay inay soo jeediyey fikradda ah kulamo xiriir ah oo lala yeesho Ruushka, kaasoo codsaday in la siiyo waqti uu ku soo jawaabo. Isbahaysiga NATO waxa ay diyaar u yihiin inay wadahadal la yeeshaan Ruushka, laakiin kama tanaasuli doono mabaadi'da aasaasiga ah, ma u tanaasuli doono madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee waddan kasta oo Yurub ah. Stoltenberg ayaa hadalkaasi magaalada Brussels ugu sheegay warfidiyeenka mar uu kula hadlayey. Mareykan kana waxa uu soo jeedinayaa cunuqabteen caalami ah oo dheeri ah oo ka dhana Kuuriyada Waqooyi taas oo qayb ka ah dadaalada ballaaran ee lagu doonayo in lagu kordhiyo cadaadiska xukuumadda Pyongyang kadib markii ay dhawaanta jaabisay gantaalaha balistiga. Mareykanka ayaa Arbacadii waxa uu xoojiyay cunuqabteyntiisa ka dhanka Kuuriyada Waqooyi isaga oo magacaabay shan qof oo Kuuriyada Waqooyi ka tirsan oo ku eedeeyay inay mas'uul ka yihiin sugidda alaabta ama walxaha barnaamijyada hubka ee Kuuriyada Waqooyi. Dowladda Maaliyana waxay Arbacadii cambaaraysay iyo Faransiiska diyaaradda military oo kasoo duushay Ivory Coast toddobaadkan bayaan uu soo saaray afhayeenka dowladda Colonel Abdoulaye Maiga ayaa waxa uu ku tilmaamay duulimaadkaasi talaadadii ka yimid Abidjan kuna socday magaalada Gato ee Mali xadgudub ka dhana hawadeeda. Maiga ayaa sidoo kale waxa uu ku eedeeyay diyaaradaha wa diyaaradda military ee Faransiiska in ay damisay xiriirka ay la lahayd maamulka duulista hawada ee dalka Mali. Haatanna waxaan idin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha sida weyn kulliiba aniga aan u jecelahay, waa heesta Jaalale iyo Codka, fanaanada Codka Dahabiga leh Seynab Ciga Maxamed.
Look.
taasi fannaanada Zainab Ciiga Maxamed iyo heesta Jaalaley ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii caawa iyo wararka VOA ee laanta Soomaaliga VOA da waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibrahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaantiin idinka tagayaa sidaas nabadgelyo.